Zdá se, že v důsledku covidu a možná, že také teda zhoršující se ekonomické situace v důsledku agrese Vladimíra Putina na Ukrajině se prohlubuje problém, jímž je Česká republika docela proslulá, skoro nikde v Evropě to není, těch 10% obyvatel, kteří jsou postiženi exekucemi. A v dnešním rozhovoru Britských listů, vážení televizní diváci, máme pana Radka Hábla, právě odborníka na exekuce v České republice. Pane Háble, vy jste vydali nedávno zprávu právě o tom,
Dobrý den.
že ta situace se zhoršuje. Jak to vypadá s těmi exekucemi v České republice dnes?
Tak, v tuto chvíli máme zatím omezené zdroje informací, omezené zdroje statistik, protože exekutorská komora ještě nezveřejnila data vlastně za minulý rok. Nicméně máme k dispozici data o nově zahajovaných exekucích, to znamená, kolik exekucí se každý měsíc zahájí. A z nich vidíme, že za čtvrtý kvartál loňského roku se zvednul počet nově zahájených exekucí meziročně a zhruba o 7%. A v prvním kvartále letošního roku už vyskočily nově zahájené exekuce zhruba o 11%. To znamená, je tam evidentní trend z posledních 6 měsíců, kdy meziročně se zahajuje více exekucí a může to být už nějaký důsledek právě covidové situace.
To je docela zajímavá a vlastně varující situace, že teda vidíme, že pravděpodobně teda jsou nějaké statistiky, vidíte, že v důsledku pandemie zchudlo dosti podstatné množství lidí v České republice. No a teď samozřejmě se to zhoršuje tím, že od toho 24. února, jestliže vy teda máte data pro první kvartál, tak do toho zřejmě vstupují i ty zvyšující se ceny všeho, především energií a tak dále. Kolik, nemyslíte si, že ještě to tam není zaznamenáno v těch
Ještě určitě ne, právě proto jsem mluvil zejména o covidu, protože než se něco dostane do exekuce, tak to přece jenom trvá, je to dlouhá cesta a minimálně tam vidíme rok a půl až 2 roky zpoždění, protože samozřejmě ten dluh se nejdřív vymáhá mimosoudně, potom se musí zažalovat, potom musí projít soudem, potom musí být ustanoven exekutor, takže ta cesta je opravdu dlouhá. To znamená, my v těch číslech dneska zatím vidíme pouze zhoršující se ekonomickou situaci obyvatelstva v důsledku covidu nebo v důsledku toho, že se snižuje hospodářský růst. A co se týče růstu energií, růstu inflace, to pocítíme bohužel až zase s odstupem, no bohužel uvidíme to v číslech až s odstupem zase třeba roku, roku a půl v
Takže
exekucích.
já to trochu přeformuluju. Takže to, co vidíme, vážení televizní diváci, je důsledek teda covidu a ožebračení obyvatelstva v důsledku pandemie. Jenže to není konec, protože zřejmě jako varovné signály jsou v tom, že, jak říká pan Hábl, ta situace se bude zhoršovat. Kolik vlastně teda číselně a percentuálně je v dnešní době v České republice postiženo lidí exekucemi?
Tak aktuálně nebo na základě posledních dat, co máme z exekutorské komory, tak je to zhruba 712 tisíc lidí, což je nějakých 8% dospělé populace. Ale musíme si uvědomit, že to jsou pouze lidé, na které je přímo vedena exekuce. Nejsou v tom lidé, jako jsou třeba partneři, manželi, manželky nebo děti, kteří jsou také postiženi exekucí, protože žijí ve společné domácnosti, ale v těch číslech nejsou zahrnuti. Kdybychom tam zahrnuli, tak ta čísla jsou někde kolem 1,5 milionu, možná 2 milionů vlastně lidí, kteří jsou přímo postiženi exekucí. Celkem se u nás vymáhá zhruba 4,6 milionů exekučních řízení nebo běží exekučních řízení. To znamená, v průměru má každý více než 6 exekucí na osobu. V těchto číslech se ještě neuvádí, nebo v těchto číslech nejsou daňové a správní exekuce. To znamená exekuce, které vede stát, většinou finanční správa, celní správa nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Tohle všecko v těch číslech není, to znamená, to jsou ještě statisíce exekucí navíc k těm číslům, které já jsem zmiňoval.
Máte, pane Háble, nějaký kontext celoevropský, jak si vede Česká republika ohledně exekucí ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie?
To je velmi častá otázka, kterou dostávám. Bohužel ta srovnání nejsou příliš k dispozici. My jsme zkoušeli přes různé exekutorské komory, přes Ministerstva spravedlnosti v daných zemích v Evropské unii, zkoušeli jsme přes kolegy v neziskových organizacích získat data, ale bohužel nikde ten problém nevnímají natolik, aby ho nějakým způsobem podrobně sledovali. Funguje
Ono totiž, jestli vás mohu přerušit, pravděpodobně to bude tím, že tam často nejsou ti exekutoři soukromí podnikatele. Já vám řeknu, trošku budu zdržovat, ale případ, já jsem se trošku staral v minulosti, když přijížděli erasmovští čeští studenti do Británie ke studiu, tak nechali skupina studentů žijících v Edinburghu nechala si přeposílat poštu mě po té, co odjeli. A asi za 4 roky po jejich odjezdu přišel exekutorský výměr, že oni nezaplatili poslední částku za plyn, která byla 41 liber, to je asi 1200 korun. A po těch 5 letech ten exekutorský výměr byl 41 liber.
To se u nás nestane. Rozumím, rozumím. Obecně problém navyšování dluhů a vysokých poplatků na vymáhání je velký problém České republiky. Často právě se ten problém bagatelizuje, nebo ten problém exekucí v České republice bagatelizuje nízkou finanční gramotností a tak podobně, právě aby se zakryly ty systémové nedostatky. A tohle je jeden z nich, kdy dochází k obrovskému navyšování, často několikanásobnému navyšování původní dlužné částky na částky, které jsou nesplatitelné a jsou velmi vysoké. Jenom pro příklad, když vymáhá exekuci celní správa nebo finanční správa v rámci takzvané daňové nebo správní exekuce, tak ten náklad na exekuci je tam 500 korun. Když to vymáhá soukromý exekutor, tak ty minimální náklady jsou 5500 plus DPH, to znamená někde k 7000 na té minimální hranici. To znamená, už tady je vidět, jak enormně drahý ten systém je a je drahý úplně zbytečně. Je to drahé jenom kvůli tomu, že ten systém je neefektivní. Kdyby se zefektivnil, tak by ty náklady mohly výrazně klesnout a nebyly by tak zatěžující, jako jsou dneska.
Já ovšem slyším takové ty konspirační teorie, ono ale vlastně možná na tom není moc konspiračního, že v podstatě český parlament nebo čeští politikové jsou prostě ve vleku nebo dělají to, co chtějí podnikatelé, a mně je docela jako nepochopitelné, že tyto v podstatě, řekl bych, kriminální způsoby vydírání chudých lidí v České republice vláda, která by teoreticky mohla být považována za relativně slušnou, prostě toleruje. Mám pravdu, že je to proto, že prostě politikové v České republice dělají, jak si podnikatelé, zejména exekutorští, pískají?
Ono to není jenom o těch exekutorských podnikatelích, no obecně to platí, že ten lobbying u každého zákona je velmi silný a velmi silní hráči, ať to jsou uhlobaroni, nebo to jsou energetické firmy, nebo to jsou banky, nebo jiné společnosti, tak samozřejmě ten vliv tam mají obrovský. To se samozřejmě promítá i do exekucí, kde ten lobbying největší je právě ze strany velkých bank, pojišťoven a těch největších exekutorských úřadů, plus samozřejmě advokátní komory. A to jsou velmi silní hráči s velmi silnými konexemi právě do poslanecké sněmovny. Také není tajemstvím, že právě ti nejvlivnější politici, kteří ovlivňovali tady to prostředí v minulých letech, tak mají napojení na exekuční biznis. Nemusíme chodit daleko, Jaroslav Faltýnek za ANO je známý tím, že má velmi blízko k druhému největšímu exekutorovi, Dalimilu Mikovi, a dalším, to znamená, tam ty bariéry jsou velmi zřejmé a to je velký důvod, nebo ten nejdůležitější důvod pro to, že se nepodařilo zatím prosadit ty největší a nejzásadnější změny exekučního prostředí. Ale myslím si, že to je velmi podobné i u jiných zákonů, kde prostě ten vliv těch velkých lobbingových skupin, těch silných lobbingových hráčů je tak enormní, že hold je vždycky velmi těžké prosadit nějaké změny. Nicméně, aby jsme nekřivdili, nemůžeme to říct takto plošně. Je tam obrovské množství poslanců, kteří samozřejmě chtějí ten systém změnit, dělají všechno pro to, aby se změnil, můžu jmenovat, já nevím, Marka Výborného, Lukáše Kolaříka, Honzu Farského a další, kteří se snaží to změnit, ale stejně jako my naráží právě na veliký odpor těch nejsilnějších a největších hráčů.
Já mám vždycky, pane Háble, takové trošku podezření, no je to střílení do vlastních řad, jsem taky Čech, ale že my Češi máme docela blbé, nebo vlastně nemáme nadání na strategické myšlení do budoucnosti. A mně přijde v této souvislosti, že ono to teda nahrává tomu Putinovi, který chce se destabilizovat Evropu, a jestli v důsledku, uvažujte se mnou, jestli v důsledku té války teda horentně stoupnou ceny všeho, především těch energií, a ty exekuce budou prostě stoupat a máte tady v podstatě, já nevím, 1,5 milionu lidí už dnes, kdy ještě nedošlo k tomu nejhoršímu, kteří jsou tím postiženi, tak hrozí velké nebezpečí, že česká demokracie bude destabilizována nespokojenými lidmi, kteří potom budou hlasovat pro extrémní politické strany, pro populisty a bude konec demokracie. Jako, to je zajímavé teď, jestli ti politikové jako pan Faltýnek, anebo ty banky, nebo já nevím, ty pojišťovny, tak jim možná nebude vadit, že budou pracovat v nějaké autokracii, nebo by jim to mělo vadit. Je to, myslím, možná omlouvám se, že to takhle politizuji, ale když vidím v podstatě i unijnější údajně docela slušné vlády Petra Fialy, že jako v podstatě teda chudí lidé si mohou za svou chudobu sami a my nic dělat nebudeme. Chtěl bych k tomu dodat, samozřejmě to není jenom problém České republiky. Minulý týden Daily Mirror vydal děsivý titulek o Británii, že 23% Britů si nemůže dovolit vytápění domovů. Dnes 23% v jedné z nejbohatších zemí světa. No. Takže tady možná to ještě tak daleko v České republice nedošlo, ale dovedete si představit, co to asi pro tu společenskou atmosféru bude znamenat. Je přece známo, že ty okresy postižené těmi exekucemi nejvíc hlasují pro ty populisty. Co si o tom myslíte?
Já se vrátím k tomu, co jste řekl úplně na začátku, to znamená k tomu strategickému myšlení. To je něco, na co narážíme velmi často právě při prosazování legislativních změn. Že samozřejmě volební období, ať chceme nebo nechceme, je čtyřleté. Každý kouká na ty okamžité efekty. To znamená, velmi často jsme se setkávali s argumentem, že ta situace je teď špatná, potřebujeme teď vyřešit a to, co navrhujete vy, tak je strategické a bude se to zlepšovat postupně, až třeba za 3, 4, 5, 6, 7 let. A my říkáme, no o to právě jde, když chceme ten systém změnit do budoucna, tak jako si musíme počkat, musíme to udělat pořádně. Nemůžeme dělat ty rychlé zákony, které tady velmi nesystémově zasahují do zákonů, ale musíme dělat strategické věci. A to právě bohužel je velmi těžké prosadit, právě protože to je vidět až za mnoho let a není to ten okamžitý efekt, kterým se může politik pochlubit. Zároveň tohle to platí i, jak jste zmiňoval, pro ty banky, pojišťovny. Samozřejmě na prvním místě je vždycky zájem, ten finanční zájem majoritního vlastníka, akcionáře, to je vždycky zisk a maximalizace zisku a ty věci. Tak trošku v mlze, to znamená, že možná to ohrozí demokracii, možná tady bude nespokojenost a zvýší se podíl lidí, kteří budou volit extremistické strany nebo populistické strany. To je něco, co může být a nemůže, ale ten zisk je vidět okamžitě, takže vždycky vyhraje prostě ten okamžitý zájem samozřejmě toho podnikatele. Můžeme to vidět i zase v jiných oblastech, jako je třeba Green Deal, jako je ekonomická transformace nebo víceméně energetická transformace, kdy ty efekty zase jsou za dlouhou dobu a teď jsou spíš vidět ty negativa a teprve v budoucnosti budou ty pozitiva. A my jsme opravdu jako Češi, že koukáme pořád na to, co je teď a co můžeme zlepšit dneska, zítra, ale co bude za 10-20 let, to je nám tak trošku jedno, bohužel.
No, ono to bude pravděpodobně, pokud dojde k té destabilizaci, já se na tím velmi pesimisticky, daleko dříve, než za to, to je otázka tak pár měsíců, nebo uvidíte, co se bude dít na nadcházejících komunálních a potom teda dalších volbách a tak dále. A už je spousta lidí, kteří toho využívají. Pan Babiš se snaží vyvolávat. Vláda se stará o uprchlíky a ne o nás a o naše lidi a tak dále. Takže jako už jsme na té šikmé ploše, no tak já nevím, nebudu teda takto pesimisticky.
Já se vrátím jenom.
Že jste říkal o tom, pane Háble, že pro ty banky a pro ty pojištění je to nejisté, jestli opravdu tady dojde k populistické revoluci. No já si myslím, že to, pokud bude Česká republika pokračovat na této trajektorii, takže to teda tak nejisté opravdu není. Vždyť je znovu dokázáno to s tou statistiky, že právě ti nejpostiženější hlasují pro ty extremisty. Co byste závěrem řekl? Jako není to příliš pozitivní prostě obraz? Může se něco dělat, nebo jak říkáte, někteří poslanci něco dělají, jsou bezmocní? Co teď?
Já bych se nám ještě vrátil k tomu, co jsem říkal, ty strategické věci. Ono samozřejmě teď, čemu čelíme teď, je naprosto bezprecedentní a je to něco, co opravdu uvidíme velmi brzo. Právě energetická krize, ty ceny už vzrostly velmi výrazně. To, že to na účtech zatím moc nevidíme, je jenom důsledek toho, že dodavatel elektřiny mají nakoupené zásoby na rok, na dva dopředu a dokupují vlastně jenom ty chybějící. To znamená, nám se to postupně propisuje do účtů za energie, za elektřinu, za vodu, za plyn a tak dále. ale na podzim bude ten největší problém, protože i stále dneska pořád ty ceny plynu a elektriky jsou velmi vysoké. Plyn je teď aktuálně na 5násobku na spotovém trhu, elektřina je v tuto chvíli na 4násobku. To znamená, že kdyby situace, že dodavatel energií začnou nakupovat za tyhle ty spotové aktuální ceny, tak se nám nezvýší o desítky procent účty za elektřinu a za plyn a za vodu, ale budou to opravdu spíš stovky procent. A to je obrovský problém, protože to už se bavíme opravdu o řádu 10 000 nákladů ročně na každou domácnost. Když si k tomu připočteme ještě rostoucí úrokové sazby, to znamená, že se to dotkne i střední třídy, která má hypotéky.
A ta inflace 13% zatím, ano.
A když si vezmete, že doteďka třeba ten člověk má 2% úrokovou sazbu a bude refixovat po konci fixace na 5%, tak opravdu třeba u mé hypotéky to je rozdíl 5-6 000 měsíčně, což je 60 000 za rok, což je neuvěřitelná rána. A myslím si, že právě proto i střední třída bude padat do těchto problémů a budou se hromadně prodávat byty, budou se nabízet a myslím si, že bude velmi výrazně cena i nemovitostí dolů právě z tohoto důvodu. Takže tím jsem chtěl naznačit, že ta krize, která teď je, tak je opravdu bezprecedentní a bude velmi výrazná a bude velmi bolet. Jo, to doteďka jsme vůbec nezažili nikdy, aby se takto radikálně zvedly ceny energií, ať už elektřiny nebo plynu, protože opravdu se bavíme o mnohonásobku toho, co bylo. To bylo loni. Jenom pro příklad, loni plyn byl za 25 euro za megawatt hodinu, letos je na 100 a byl i na 250. To znamená, je to opravdu několikanásobný nárůst. Co můžeme dělat? Musíme reagovat teď hned okamžitě. Samozřejmě ty první věci, co může vláda udělat, tak to je to, co už dělá. To znamená nějakým způsobem zabezpečit ty nejzranitelnější skupiny, valorizovat důchody, zvýšit sociální podporu, zabezpečit tu sociální síť, aby nám lidi nepadali právě do problémů. Zároveň si připustit, že někteří tam padat budou. To znamená, měli by se zreformovat už konečně pořádně exekuční systém. Insolvenční zákon by se měl přijmout, který už máme rok zpoždění v transformaci evropské směrnice a další rok to ještě bude trvat. To znamená, hrozí nám pokuty ze strany Evropské unie. No a pak samozřejmě se podívat i na daňový systém. Pořád ty nejchudší jsou nejvíce zdaňováni. To znamená, musíme se i podívat na to, jakým způsobem ulevit daňově těm nejchudším, ty, co mají nejnižší platy. To jsou takové rychlé kroky. A pak jsou samozřejmě ty strategické. To znamená opravdu energetická transformace k směrem k obnovitelným zdrojům, k samostatnosti, k udržitelnosti, odříznutí od plynu z Ruska a tak dále. To už jsou ale věci, jak jsem se bavil před chviličkou, které budou nějakou chvíli trvat.
No a na podzim, až se zvýší ty ceny, tak právě bude zima, takže lidi si nebudou moc vytápět a právě budou v té nejhorší situaci. Jsou to teda děsné výhledy, vážení televizní diváci? Nevím. Pane Háble, děkuji vám mnohokrát. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.